Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag en baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs, die program van CBMC Suid-Afrika hier op Radio Kaapse Kansel. Ek is Harm Engelbrecht en is weer my voorreg om met julle te gesels vandag. En ons gaan verder met ons reeks oor Bybelse leierseienskappe of leierskapslesse wat ons kan leer uit die Bybel uit. En ons is nou al 'n hele tydjie besig daarmee. Ons sal trek vandag al by program nommer 149. So ons is eintlik al 3 jaar besig net met hierdie onderwerp. Tussendin het ons nog daarom onderhoude ook gedoen en bietjie ander onderwerpe hanteer. Maar ja, dit is vir 'n goeie 3 jaar wat ons al besig is hiermee. En die woord van God is so vol en so ryk aan inligting. Dit is so 'n ryk bron van inligting. Ek het nooit gedroom toe ek begin het met hierdie reeks dat ek 150 programme sal kan doen. Is dan wel is waar volgende week die 150ste, maar dat ons soveel programme sou kon doen oor hierdie onderwerp nie. Ek het verlede week met julle begin gesels uit Romeine. Ons het nou klaar gemaak en is eintlik interessant, ek het vanoggend weer aan gedink, ons het nou klaar gemaak met die, kom ons noem het nou met respek en aanhalingstekens, die stories van die Bybel, die verhale, die geskiedenis, en nou is ons in Romeine, kom ons by die briewe wat geskryf is. Met ander woorde, dit is nie noodwendige weergawe van gebeure nie, maar dit is meer leerstellings en dan 'n rigtingwysing van 'n leefwyse wat Paulus in die briewe en natuurlik ook die ander briewe wat ons later gaan hanteer van Petrus en Jakobus en Johannes waarin wat dit hanteer word. So wanneer ons kyk na Paulus en dit wat hy skryf in Romeine, ek het dit dalk laasweek nie genoem nie en ek wil dit daarom net vanoggend voor ek begin net dit ook sê dat Paulus dit goed reg kry om die Ou Testament se geskrifte te verbind of te koppel aan die evangelie van Christus. En hy gebruik die Ou Testamentiese verwysings baie keer om die evangelie van Christus te verduidelik. Nou soos ons deur hierdie program en volgende week gaan, sal dit veel meer duidelik raak omdat daar baie aanhalings byvoorbeeld is uit Ou Testamentiese boeke, soos uit Psalms, uit Jesaja, Sagaria, waar ook al, hy gaan aanhalings haal het, wat vir daardie mense bekend was. Onthou die Nuwe Testament was op daai stadium, toe hy die brief van Romeine geskryf het, so ongeveer 57, party sê 59, party bronne sê 57 jaar na Christus, was daar slegs in Ou Testament beskikbaar, of slegs die geskrifte van die Ou Testament, dit was nog nie eens in 'n boekvorm saam gebind nie. Maar Paulus skryf hier aan die gemeente in Rome, en noem die brief die Romeine, en ons het verlede week gekyk na hoofstuk, dat die inleiding in hoofstuk 1 van Romeine, en ek wil vandag 'n bietjie verder kyk hier van hoofstuk 2 af. En hoofstuk 2 handel oor die oordeel van God, maar ek moet sê, daar staan die regverdige oordeel van God. Toe een ding wat Paulus as kommunikeerder reg gekry het, Paulus het nooit teruggeduins, soos Jesus ook, daarvan om die waarheid te vertel. Paulus het nie doekies omgedraai nie. Hy was nie bang gewees vir wat mense nou gaan dink as hy nou iets gaan skryf wat die waarheid is nie. So, Paulus begin sommer hoofstuk 2 met die woorde, daarom is daar vir jou geen verontskuldiging nie, vir jou mens wat 'n ander veroordeel wie jy ook al is. Deurdat jy oor 'n andere oordeel uitspreek, veroordeel jy jouself, want jy wat veroordeel doen dieselfde dinge. Ons weet dat God regverdig handel wanneer hy mense sulke dinge doen veroordeel. Maar jy mens wat ander veroordeel wat sulke dinge doen, en jy doen dit self, verbeel jy jou dat jy aan God se oordeel sal ontkom. So wat hy eintlik sê is, dis maklik en dit gaan, hy verwys terug na hoofstuk 1 toe wat gaan oor die sonde en die straf van mense wat ons onsedelike lewe lei. En dan kom Paulus in hoofstuk 2 dan sê, maar voor julle nou te vinnig wil begin praat hieroor en mense wil begin vingers wys en sê, maar luister, is hulle wat dit doen en is hulle wat dit doen. Kyk 'n bietjie na jouself en kyk of hy nie miskien by jou ook fout is nie. Want jy het dalk ook jou eie foute, maar jy kyk net, sien net ander mense sy foute raak. So Paulus is nie bang om reguit te praat en om mense te waarsku nie daar in die begin van hoofstuk 2. Dan skryf hy deur hoofstuk 2 verder, skryf hy oor die wet, die belangrikheid van die wet, maar ook die feit dat die wet nie meer geldig is vir wanneer jy in Christus is nie. En dan skryf hy die Jode se houding teenoor die wet, en hy skryf natuurlik ook dan verder oor die besnijdenis wat nie meer waarde het nie. Maar ons moet onthou dat die gemeente vir wie Paulus skryf in Rome, het bestaan uit Jode en nie-Jode. Daar was nie slegs Jode nie, en daar was ook nie slegs nie-Jode nie. So dit was 'n goeie mengelmoes van verskillende agtergronde. En as ek deur die brief gaan, dan sal jy ook sien, dat Paulus baie kere skryf vir die Jode, en baie kere skryf hy vir die nie-Jode. So Paulus het 'n goeie kombinasie van wat hy aan vir wie hy skryf, ook in hierdie brief van die Romeine saamgevat. Soos ek net al gesê het, Paulus haal bekende tekstgedeeltes uit die Ou Testament aan, en vooral in hoofstuk 3, waar Paulus begin skryf oor die oordeel van God, wat nie in stryd is met die voorreg van die Jode nie. Die Jode het gedink, omdat hulle die woord of die wet onderhou, is hulle gered, en dat die wet hulle gaan red en die wet hulle gaan vrymaak. En toe Paulus in hoofstuk 3 gekom en hy skryf, in hoofstuk 3 vraag hy vir hulle by vers 9, is ons as Jode dan beter as die ander mense? Glad nie, want ons het al bewys dat Jode en nie Jode almal in die mag van sonde is. En nou begin hy, nou sê hy, daar staan immers geskrywe. En net in hierdie paar verse tot by vers 18, haal hy nie minder nie as omtrent 10 Bybelgedeeltes aan. Hy haal aan uit Prediker, uit Psalms, uit haal hy so 4, 5, 6, 7 keer aan. Hy haal uit Jesaja uit, en hy haal weer uit Psalms uit, en weer uit Jesaja uit. En as ons dit lees, dan lyk dit of dit in een gedagte is. Maar in der waarheid kom het uit verskillende tekste uit die Ou Testament uit. So Paulus skryf hierso, hy sê daar staan immers geskrywe. Daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie. Nou net daai stukkie kom uit Prediker 7 vers 20. Dan sê hy, daar is nie een wat verstandig is nie, daar is nie een wat na die wil van God vra nie. Dit kom weer uit Psalm 14 vers 2 en Psalm 53 vers 3 uit. Almal het afgedwaal, almal het ontaard. Dit is ook Psalm 14 vers 3 en dan Psalm 53 vers 4. Daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. En dit kom ook weer uit Psalm 14 en Psalm 53. Dan skryf vers 13, hulle keel is 'n oop graf, met hulle tonge bedrieg hulle. Dit is Psalm 5 wat dit uitkom. Oor hulle lippe kom woorde so giftig so slange. Dit kom uit Psalm 140 uit. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Dit kom uit Psalm 10 uit. En so kan ons deurgaan. En al die aanhalings kom uit die Ou Testament wat vir hierdie mense bekende woorde was. Vers 15. Hulle voete is vinnig om bloed te vergiet. Hulle laat 'n spoor van verwoesting en ellende agter. Die pad van vrede het hulle nie leer ken nie. Dit staan in Jesaja 59. En dan sê hy, ontzag vir die Here het hulle nie, wat weer uit Psalm uitkom. So as jy daai gedeelte net so lees, dan lyk dit soos een gedagte, een aanhaling. Maar in der waarheid het Paulus 'n samenvatting gevat uit verskillende tekstgedeeltes uit die Ou Testament om ook vir die Romeine te wys. Luister hierso, julle ken gedeeltes uit die ou geskrifte. Hier is dit, kom ek maak dit nou 'n bietjie van toepassing op wat ons vandag moet leer. En natuurlik, wat Paulus reg gekry het as leier en as kommunikeerder, is om hierdie goed op een maklike manier oor te dra. As jy die eerste keer gaan sit en jy lees Romeine deur van Romeine hoofstuk 1 tot by die einde van hoofstuk 16, dan gaan jy dalk baie maklik dink, joh, dis 'n die mekaar boek hierdie, soos om te veel goed geskryf. Maar as jy om so stukkie vir stukkie gaan opbreek en hoofstuk vir hoofstuk en gedachte vir gedachte en bietjie gaan neerskryf wat jy lees, dan sê agterkom hoe ryk Romeine is aan waarhede. En Paulus natuurlik doen dit op 'n briljante manier deur die evangelie so ook aan hulle te verduidelik. Selfs in hoofstuk 4 gaan hy weer terug en hy gaan terug na Abraham en hy verduidelik vir hulle van die beloftes wat God gemaak het vir Abraham en vir sy nageslag. En dan in Romeine 5, dan sê Paulus die volgende vers in Romeine 5 vers 1, hy sê, God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Tot op hierdie stadium het Paulus vir hulle verduidelik van die wet en van die besnijdenis en van Abraham en van die verbond en alles, maar het eintlik gesê, weet die goed, help ons niks, as ons nie Christus het nie, want daar is 'n nuwe verbond. En nou kom Paulus in vers 5, hoofstuk 5 vers 1, hy sê, God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo, daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. So die kern van die evangelie word eintlik in hierdie een teksvers saamgevat, waar Paulus sê dat ons vrygespreek is omdat ons glo en daarom kan daar vrede wees tussen ons en God, hoe? Deur Jesus Christus. En as jy teruggaan, as jy daai gedagte vat van die vrede tussen ons en God, tussen ons en die mens, deur Jesus Christus, dan is dit dieselfde gedagte wat Paulus skryf net 'n paar bladsye verder, lees ons in 2 Korintiërs hoofstuk 5. Lees ons dat Paulus dieselfde gedagte aan die Korintiërs geskryf het, toe in 2 Korintiërs 5 vers 17 geskryf het, iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens, die ou is verby, die nuwe het gekom, en dan sê hy vers 18, dit is alles die werk van God, hy het ons deur Christus met homself versoen, en aan ons die bediening van versoening toevertrou. Hierdie boodskap, en dan sê die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het. Met ander woorde, Paulus het hierdie boodskap van versoening, hierdie boodskap van herstel tussen God en mens, het hy 'n paar keer herhaal in 'n paar van sy briewe, omdat dit die hoofgedagte is van die redding, van die verlossing wat God bewerk het vir ons deur sy seun Jesus Christus. So Paulus gee die volle prentjie vir die mense hier van vers 3 af. Wat ons net van vers 3 af gou kyk. Hy sê in vers 3, dis egter die allie. Kom ons lees maar eers vers 2. Hy sê, deur hom, deur God, het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons vasstaan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. En nou van vers 3 af sê Paulus, maar dit gaan nie altyd net so wonderlik wees nie, daar is ook 'n paar uitdagings wat op ons wag. Hy sê vers 3, dis egter die allie, ons verheug ons ook in swaar kry, want swaar kry kweek volharding, volharding kweek egtheid van geloof, egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort, deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir die goddeloses gesterf. So Paulus sê, ja, daar's 'n versoening, daar's 'n herstel van 'n verhouding, maar daar gaan ook swaar kry wees. Maar die swaar kry is nie verniet nie. Dit gaan ons help om te bou in ons geloof en sodat ons volharding kan kweek en 'n egtheid van geloof en ook hoop. So Paulus gee die volle prentjie. Hy sê dat dit nie altyd net sal goed gaan nie. En leiers moet ook nie net 'n gedeelte van die waarheid aan hulle volgelinge voorhou nie. En jy as besigheidsleier, en dalk as jy vandag sit hier en jy luister as iemand wat in die besigheidswêreld is, hoeveel keer gee besigheidsmanne en verkoopsmanne nie net 'n halwe prentjie of 'n gedeelte van die waarheid vir hulle kliënte nie? As jy dit gedoen het, sal jy weet waarvan ek praat. Baie keer, ons praat baie keer in die besigheidswêreld van overpromise en underdeliver. So mense beloof altyd meer as wat hulle kan bied, in plaas van underpromise en overdeliver, dat die mense jou kan vertrou en jou op jou woord kan vat. Sê liewers 'n bietjie minder, maar bewys met die diens dat dit eintlik beter is. Jesus het ook die volle impak van aan sy volgelinge oor disippelskap verduidelik. Toe die mense begin mor en kla en sê, maar joh, toe Jesus nou begin die eise van disippelskap stel en 'n paar het weggeloop, het hy nie vir hulle gesê, oh, maar kom terug, kom ons maak het eers 'n bietjie makliker nie. Doen maar net eers dit en dit en dan kan ons verder kyk later na die res van die goed nie. Nee, hy het vir die ander mense wat daar gestaan het, gevra, wil julle nie ook maar loop nie. julle seker, julle is opgewasse vir hierdie eise van disipelskap. So, as leiers, wat leer ons hier uit? Ons moet ook die volle waarheid praat, nie doekies omdraai nie, nie die waarheid wegsteek nie, en die volle prentjie vir mense gee. En dan in hoofstuk 5, verder af in vers 12 af van Romeine, verduidelik Paulus die hele gedagte van Adam teenoor Christus. Adam, een persoon wat gesondig het, sonde het in die wêreld gekom deur een mens, maar deur die een mens, Jesus, is het weer weggeneem. En so Paulus tref vergelykings. En as leiers is het baie keer nodig dat een mens vergelykings tref om 'n punt te maak. Soos bijvoorbeeld in vers 18 en 19 van Romeine 5. Daar staan soos een oortreding gelei het tot veroordeling vir alle mense. So het een daad van gehoorsaamheid, dis ook gelei tot vryspraak en lewe vir almal. Soos baie deur die ongehoorsaamheid van een mens sondaars geword het, so ook sal baie deur die gehoorsaamheid van die een mens vrygespreek word. Dis, soos ek gesê het, baie keer nodig om 'n punt te maak deur vergelykings te tref. Maar wat het Paulus verder gesê? Paulus het verder gesê dat die herstel wat God bring, gebeur van binne af buitentoe, nie van buite af binne toe nie. So hy sê eintlik, God lei ons op 'n pad van herskepping. En Paulus se vergelyking in die kontras tussen Adam en die werk van Jesus, wys vir ons hoe die verandering wat die Here in ons bewerkstellig plaasvind. Christus verander mense volkome, en vir altyd, en die proses begin aan die binnenkant. God eis nooit optrede waarvoor jy nie reeds bemagtig is nie. Romeine verskaf feitlik vir ons 'n totale oorsig van die Nuwe Testament se teologie en van God se bemagtigende leierskap. So wat het God eerstens gedoen? Hy het kom bevry, hy het ons bevry van die kettings, van die letsels en van die pyn van die verlede. God kom verhoog, God se arms vou ons toe en lig ons op om saam met Christus te heers. God onderrig ons met wyse raad en leiding vir die toekoms. En God kom kompenseer so half deur ons swakhede en gebreke aan te vul deur vir ons die Heilige Gees te gee. God motiveer ons. Ons visie, ons hoop en ons lewensdoel kom van hom af. God kom en herskep ons. Ons word uit 'n bonatuurlike bron vernuwe om op 'n hoër vlak te leef. En natuurlik kom aktiveer God ons met die opdrag om te gehoorsaam en om sy saak te bevorder. Wat Paulus natuurlik verder reggekry het, is hy het reggekry om die visie waarin hy geglo het te kom kommunikeer, maar hy die visie kom kommunikeer deur die behoeftes van die mense duidelik uiteen te sit. As jy hoofstuk 6 van Romeine lees en so die eerste paar verse van hoofstuk 7, dan sê jy verstaan wat ek nou vir jou probeer sê. Romeine 6 is 'n hoofstuk wat jy maar elke dag kan lees. En dit gaan daaroor dat ons dood is vir die sonde, maar lewe vir God. En dat ons in diens moet staan van dit wat God wil hê ons moet doen. En dat ons bevry is van die wet. En in diens van God staan en nou diensbaar vir Christus moet wees. So wat Paulus kom, hy kom som die hele storie op in Romeine 6 vers 23. Want onthou, hierdie hoofstuk gaan oor dat ons onder die juk en die slawerny van die sonde was. En nou kom som Paulus het op in hoofstuk 6 vers 23. En hy sê die loon wat die sonde gee is die dood, maar die genadegawe wat God gee is die ewige lewe in Christus. So hy kom stel twee pole teenoor mekaar. Hy sê, as die een kant, is daar die gevolg van die feit, as jy in sonde bly voortlewe, en aan die ander kant sê, daar's genade, wat God gee, en dit is die ewige lewe in Christus Jesus. So dis die mense eie keuse, wat ek kant wil hy wees, en wat een van hierdie twee wil hy gehoorsaam. So, in hoofstuk 6 en 7, kom skryf Paulus nou dit vir ons, soos ek gesê het, en dan kom hy in hoofstuk 7 se begin, en dan kom verduidelik hy eintlik hierdie nuwe verhouding wat jy het met God, en die verhouding wat jy gehad het met die wet, met die huwelik. En hy sê die eerste paar verse herinner ons, dat dooie mense nie langer aan sonde onderworpe is nie. Maar hy kom sê ook, al het nie een van ons goed begin nie, kan ons goed eindig dankzij God. En dat God ons steeds besorg is oor ons welsyn. Hierdie hoofstukke sluit die gedeelte af oor die mense grootste behoeftes. En weens ons menslike aard het ons allemaal een paar fundamentele behoeftes. Eerst een is om te glo, ons wil iets glo, en in iemand glo. En ons wil behoort, ons wil deel wees van een gemeenskap of een familie, en ons wil iets word, ons wil ontwikkel tot iets. Paulus kom sê vir ons, dat ons, wanneer ons in Christus is, is ons nie meer onder die wet nie. Ons is eintlik dood vir die wet. As die ou mens gesterf het in Christus, is ons dood vir die wet van Moses. Maar wanneer ons in Christus is, dan is ons lewend saam met hom, en het lewe ons vir hom, en gehoorsaam ons hom. So, ek wil tot hier vandag gaan, en dan volgende week verder uit hoofstuk 7 uit met jou gesels, en kyk hoe ver ons dan kom, in ons 150ste program, volgende week as alles goed gaan, rondom hierdie onderwerp. As jy wil luister na ander programme, in hierdie reeks, en miskien ook vir kontak maak met my, sal ek gou vir jou die details gee, so jy kan luister na ander programme, deur te gaan na die webwerf van Radio Kaapse Kansel, gaan klik op die pot gooie, gaan na die programme toe, en kyk vir die skakel wat sê Markplek Ambassadeurs en die CBMC logo wat daarby is. As jy met my wil kontak maak, stuur gerus vir my e-pos na admin@cbmc.co.za. Hiermee groet ek jou tot volgende week. Tot ziens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.